Es savas acis paceļu, uz tevi rādītāji. pateicamies, Dievs, ka Tu sargā mūs, ka Tu esi ar mums, ka Tu nekad nenovērsies, Dievs, un ka Tu esi šeit, mūsu vidū, ka Tu katru vien uzlūko ar mīlestību, Dievs. Mēs Tev pateicamies un pielūdzam. Tu esi vienīgais, kur mēs vēlamies slavēt, kur mēs vēlamies pielūgt. Tu esi viss, Dievs, tu esi cienīgs visas slavas, visas pateicības, visas pielūgsmas, Kungs.
Thank you. tuvumu. Par to, ka Tu esi šeit un mēs esam šeit un Tu esi ar mums. Tu esi ap mums, Tu esi mūsos, Tu tur savu roku pār mums. Mēs pielūdzam Tevi. Mēs pielūdzam Tevi. Tu esi mans Dievs. Tu esi mans Kungs. Tu esi mans ķēniņš. Un Tevi es mīlu. Tevi es piedēru. Tevi es kalpoju. Tevi es nododos. Viss mans spēks, viss mans cerība, viss mans dzīve, Kungs, ir Tevi. Tevi mans Kungs, Tevi mans Dievs.
Yeah!
mēs pielūdzam Tevi, Kungs, mums ir par ko pateikties. Mums ir par ko pielūgt. Tu esi nācis mūsu dzīvēs pilnībā viss pārvērtis, Kungs. Mēs pateicamies, ka mēs dzīvojam atjaunotas dzīves. Kad Tu esi uzspīdējis mūsu dzīvēs un izmainījis visu, paņēmis prom visu tumsību, visu grēku un ievedis mūsu savā gaismā, savā valstībā, kur valda Tavu likumu, kur valda Tavu mīlestību. Un paldies, ka Tavs sirds ir plaša, ka Tev nepietiek tikai ar mums, bet ka Tu ilgojies pēc tiem, kas nepazīst Tevi, kas ir nospiest, nomākti, atstāti, kuriem ir vajadzīga Tava roka, Tava palīdzība, Tavs sirds. Un paldies, ka Tu iežēlojies, par šiem cilvēkiem, ka Tu iežēlojies caur mums, ka Tu dod mums līdzjūtības pilnas sirds, labprātīgs sirds dalīties ar to, ko Tu esi Devis mums. Mēs lūdzam, Dievs, lai Tava žēlstība, lai tā apspīd katru cilvēku, katru, kas piesauc, kaut vai es mazākajā domā, Tevi, Dievs, lai tā līst pār viņiem, lai viņi var nākt Tavā valstībā, katrs viens. Paldies, ka Tev ir tāda veida, kāds mēs nevaram iedomāties, kā Tu uzrunā un aizsniedz. Mēs lūdzam, Kungs, ka pazudušie var nākt mājās, ka viņi ir atgriezties savu tētiņu mājās. Lieto mūs, Kungs, lieto mūs svētais.
Sim. Nāc un izlej pār mums.